Radio Naba 93,1 FM. Pagriez pasauli.
Savas negausības simptomi, bet tamu, ko tev sniedz austrumos, izbaudi to vediskajos kurortos.
Nezinu, ko jūtu, bet jūtu, ko es.
Tas nav no šīs, bet no citas pasaules.
Nezinu, no kā, bet spilts izjūtas.
Atvaras čakras plūst enerģijas.
Bet mai, es atvainojos. Vai mēs nevarētu mums piezvanīt?
Mums vienkārši tepat...
Vediskajā kurortā nav telefona. Mēs mācāmies sazināties viens ar otru daudz smalkākos līmeņos.
O, tas gan izklausās interesanti.
Arī jūs to varat iemācīties. Palieciet šovakar pie mums. Piemeklēsim jums programmiņu, sastādīsim režīmiņu.
Palies!
Bet mums jau ir rezervēta...
Tātad mēs uz turien tagad aizbrauksim. Un kāda atšķirība, vai mēs braucam uz to viesnīcu, vai paliksim šeit?
Nu jā, bet...
Nu tad, norunāts! Vienīgi brīdināšu uzreiz. Mums šeit ir vēdiski noteikumi. Gan attiecībā uz ģērbšanās, gan izturēšanās stilu.
Ko tu tas...
Hei, cik interesanti!
Sāksim ar jūsu vārdiem, mani ciemiņi. Kā saucat savus šīs inkarnācijas ķermeņus?
Vai... O, jā, es esmu Maija.
Maija!
Ļoti patīkam, Kriš.
Priecājos, Maija, priecājos Krišnā. Mans vārds ir Vladiš. Vladiš! Manas kolēģis jums tūlīt izsniegs vēdisko apģērbu. Jūs nesteidzieties, apģērbieties, relaksējieties, varbūt kādu ātro meditāciju varat uztaisīt. Tad es pie jums pienākšu.
Labs vakars, Radio Naba klausītāji. Studijā Matīs Kļaviņš un studijā arī raidījums Solē. Turpmākās stundas laikā stāstīšu jums par to, kas jauns Latvijas universitātes sportā, kā arī to, kas jauns Latvijas sportā, Latvijas futbolā, ārzemju futbolā. Man studijā šodien līdz ir Ģirts Mihalsons, kurš šodien stāstīs par to, kas notika aizvadītajā nedēļā Latvijas universitātes futbolā. Kā arī man studijā līdz ir, būs Andris Rihards, kurš stāstīs par Latvijas pirmo līgu futbolā, un vēlāk ieradīsies arī Pauls Ešvorts, konto galvenais treneris, no kur dzirdēsim par aktualitātēm Latvijas futbola virslīgā, par aizdīto šodienas spēle ar LMT virslīgā ar FK Rīga, un kā arī citām aktualitātēm no Pauls Ešvorta. Sāksim ar Latvijas universitātes sportu un aizvadītajā nedēļā Olimpiskajā sporta centrā norisinājās startautiskā mēbeļa izstāde. un aizvadītajā nedēļā līdz ar to nenotika nekādas aktivitātes Latvijas universitātes sportā. Un līdz ar to nenotika nekādas līgas olimpiskajā sporta centrā. Un tādēļ pastāstīšu par to, kas notiks nākamajā nedēļā Latvijas universitātes sportā. Basketbolā 2. Oktobrī norisināsies spēles olimpiskajā sporta centrā Basketbola Open līgā. 2006. Tiksies geogrāfijas un zemes zinātņu fakultāti ar ekonomikas vadības fakultāti, savukārt 2007. Spēlēs meža fakultāti ar fizikas un matemātikas fakultāti. Treniņi basketbolā, kā jau ierasts, notiek katru darbdienu, izņemot piekdienu no 2003. Līdz 6. 1. Oktobrī jauno LBL sezonu tāpat uzsāks arī Latvijas universitātes LBL komanda LU Rīdzene, kur viesos spēkosies ar Ķeizarmeša U21 komandu. Tikmēr florbolā Latvijas universitātes šodien Bulduros tikās ar vietējo FK Jūrmalu florbola komandu, un pagaidām rezultāts nav zināms, bet tuvākajā laikā gaināms, ka Latvijas universitātes mājaslapā parādīsies jaunākais šajā sakarā. Tāpat piekdien 3. Oktobrī Latvijas universitātes komanda Rīgas atklātajā čempionātā florbolā tiksies ar citu Rīgas komandu nosaukumu Optimisti. Savukārt, vakar Latvijas avīze LU, florbola virslīgā, kas ir spēcīgākā florbola līga Latvijā, dramatiskā cīņā ar 7-5 izbraukumā piekāpās Talsu sporta vienībai. Pa periodiem zaudēt pirmajā periodā 3-1, otrajā 6-5 un beigu rezultāts 7-5. Ar divās spēlēs iegūtiem 3 punktiem Latvijas avīze Latvijas universitāte pagaidām ieņem 7. vietu 12 komandu konkurencē. Tikmēr Latvijas avīze Latvijas universitātes sieviešu komanda Latvijas florbola virslīgā ieņem 1. vietu ar divām uzvarām divās spēlēs. Nākamā spēle paredzēta 4. oktobrī izbraukumā pret spēcīgo Rubens vienību. Volejbolā pagaidām līga vēl nav sāksies, bet treniņi notiek katru darba dienu, izņemot piekdienu no 2003. Līdz 6. Olimpiskajā sporta centrā. Vieglatlētikā treniņi notiek Daugavas stadionā augšējālā 1. Pirmdienās un trešdienās no 6. Līdz 7:30, un jūsu meistarību cels treneri Ilvis Abeļkalns un Natāļa Čakovs. Savukārt galda tenisā treniņi notiek katru darba dienu, dažādos laikos pēcpusdienā, un Krišjāņu Valdmāri ielā 48. Gaidīs Genādijs Kartūzovs. Man studijā līdzi ir Girts Mihalsons.
Vakar.
Un viņš mums pastāstīs par to, kas norisinājās aizvadītajā nedēļā Latvijas universitātes futbolā.
Ir tā, kad Matīs jau pieminēja, tad sakarā ar izstādi ir atcēlušies treniņi uz vienu nedēļu, bet ar nākošās nedēļas vidu jau visi treniņi Olimpiskajā sporta centrā atsāksies uz pilnu spāru, un futbola pirmais treniņš ir gaidāms mums 4. Tātad 2. Oktobrī visu laipni gaidīt uz kārtējiem futbola treniņiem. Savukārt šonedēļ mums 4. Bija pirmais mini futbola kausa posms, un tas bija pavisam aizraujošs pasākums, un dalību ņēma 18 komandas, un kā jau iepriekšējos raidījumos stāstījām, tad mini futbola kausti ir tie, kas notiek naktīs. Futbola līga mums notiek pa dienu, bet mini kausi, tad mēs spēlējam tikai nakts stundās, un pirmais mini futbola kausa posms norisinās 25. septembrī, un tā uzvarētāji bija ļoti tāda interesanta komanda ar nosaukumu 3 vīri laivā. Viņi no pirmās spēles kā sāka, tā arī pabeidz. Un pirmajā spēlē viņi gluži tādā kā AC Milan stilā uzvarēja 1-0, nākamo spēle atkal 1-0, trešā spēle viņiem ir 0-0, ceturtā spēle 1-0 un piektā spēle atkal 1-0, tad viņi apašgrupā izcīnīja pārliecinoši pirmo vietu. Savukārt tālāk jau ceturdaļfinālā spēlēja atkal ļoti pārliecinoši ar 1-0 apspēlēt tādu komandu kā Kuivižu Spartaks. Un pusfināls pārliecinoši 2-0, savukārt fināla spēle izraisīja, tad aizvadījās no viņa puses tāds diezgan saspringt un nervoza. No sākuma viņa nokļuva zaudētājs 0-1, bet pēc tam panāca izlīdzinājumu un savukārt pēc spēles sitienos izgainos 1-1 akal izcīnīja uzvaru. Tātad pār pirmā mini futbola kausa uzvarātājiem kļuva trīs vīri laivā, un es varbūt nosaukšu tos kungus, kas šajā komandā startēja, tie ir Jānis Bartuševičs, Jānis Dobris, Mārtiņš Murmans, Artūrs Jankovskis un Mārtiņš Linde.
Gods un slavu laivnieku aizsardzībai, kur ganīs visās spēlēs atstāja savus vārdus savus, girt, kad notiks nākamie posmi Latvijas universitātes mini futbola kausa posmi.
Nākamais posms mums ir oktobra beigās, un ir pagaidām ieliks 26. oktobris, taču mazums kaut kādas sīks izmaiņas var notikt, un pa to jau noteikti arī mājaslapā tiks ziņots. Bet tā plānojas, kad oktobra beigās būs nākamais posms, un tur atkal varēs iekrāt punktus, jo šajā posmā ir tā, ka uzvarētājs dabūt 10 punktus, otrā vieta 8, un pēc tam attiecīgi iet uz leju, savukārt visi tie, kas neizkļu no apašgrupas, saņem arī 4 punktus, tad viņi reāli no pirmās vietas atpaliek tikai pa 6 punktiem, un nākamajā posmā uzvarot var jau būt turpat, kur pirmā vieta. Lūk tāda tā sistēma.
Un kā nākamajā nedēļā ir ar Latvijas universitātes futbola līgu, vai tur notiek kaut kas?
Nākamā nedēļa mums ir tāda izšķirošā tādā ziņā, kad tiks saskaņots kalendārs, visi komandu kapteņi sanāks uz sēdi, nospriedīs un apspriedīs mazums kaut kādas sīks izmaiņas, jo kalendārs būs sastādīts, savukārt visiem kapteņiem būs jāiečeko, kā tas viss notiekās no viņa puses, vai viņi visi tiek, un tad arī šīs sīkās izmaiņas tiks pakuriģētas pa sestdienu svētdienu, un pirmdien jau mums sākās pirmās spēles.
Jāsaka, paldies Ģirtam par izsmeļošu informācijas izklāst par Latvijas universitātes futbolā notiekošo, un runājot par kalendāriem, Latvijas universitātes mājaslapā ir pieejams aerobikas nodarbību kalendārs šim rudenim, un tur ir iespējams trenēties pie 4 dažādām aerobikas trenerēm, Natāļas Čakovas, Egijas Grudermans, Dainis Urbāns un Inetas Miškunas. Bet tagad ejam muzikālajā pauzē, dzels svilks, kļūstiet jauni, kļūstiet veci. Tas bija dzels vilks ar komzīti, kļūstiet jauni, kļūstiet veci, un apakaļ studijā ir Matīs Skļaviņš, un man pretī šobrīd sēž Andris Rihards, kurš ir gatavs stāstīt par to, kā viņa komandai FS Metalu aizvadītajā nedēļas nogalē veicās Latvijas pirmajā līgā futbolā. Sveiks, Andri!
Sveiks, Matīs! Sveiki, klausītāji!
Kā tā sanāca, ka neizdevās iesist neviens vārds Zibens Zemesardzes komandai spēle beidzās 0-0?
Nu, mums jau beidzamās spēles tā sanāk, ka mēs nevaram iesist tos vārds. It kā jau momenti bija pirmajā puslaikā mums bija pat veseli trīs momenti, kur noteikti no trijiem vienu vajadzēja iesist. Un otrais puslaiks gan mums bija tāds grūtāks, bija lielāks saspīlējums, gribējām it kā gūt tos vārds, bet tāpat laikā mums tā mēsterība un tā precīzi, tā tas nezinu, varbūt azarts, drīzāk jau azarts pietrūka, lai mēs arī to uzvaru izcīnītu izbraukumā. Nu, pēc momentiem mēs noteikti varētu teikt, ka mēs esam uzvarētāji, bet ar rezultātu uz tablo es negribu strīdēties, viņš rādi 1-0-0.
Pēc aizvadītām neveiksmīgām pēdējām spēlēm Meta turnīra tabulā joprojām saglabā piekto vietu, bet aizvien tālāk aizslīd pārējās četras komandas, kas ir priekšā, un aizvien pietuvojās komandas, kas pirms tam bija tālāk aizmugurē. Turpmākajā sezonas daļā mēģināsiet noturēt to piekto vietu, ja tomēr centīsieties pieraut klāt vēl?
Protams, ka centīsimies, mēs jau savādāk nevaram noturēt to piekto vietu, ja nemēģināsim rauties tuvāk tam līderu komandām. Katrā ziņā mums vēl jāspēlē ar pirmā četrnieku komandu, tas ir ar Jelgavu, un tuvākajiem sakotājiem ar Valmieru un Audu. Daudz kas izšķirsies šajās trijās spēlēs. Tāpat tās, es domāju, ka mums ciets rieks arī būs nākamajā kārtā Abuls, kura komanda vēl nav izcīnījis nevienu punktu, un ar tiem gūtiem vārtiem arī tā ir pašvakāk, ņemot vērā, ka mums ir neliela krīze pēdējās četrās spēlēs, vai nu mums tā būs lielā diena, vai nu Abulam. Katrā ziņā es esmu optimismu pilns, ka viss būs kārtībā, kad čaļi savāksies un tomēr sapratīs, ka mūsu vieta ir vismaz piektā.
Abūs jau projām, kā jau tu minēji, ir bez punktiem, ne tikai bez uzvarām, bet arī bez nešķirtiem. 23 spēles, 23 zaudējumi, vārta attiecība 10 pret 104, vairāk nekā 4 ielaist vārta spēlē. Viņi tiešām ir tik vāji, jeb šodien vienkārši katastrofāli neiet?
Nu tā sanāk. Pagājušajā gadā viņiem arī nekas diži vairāk nebija. Skaidrs, ka nebija nula, tāpēc, ka ilūksti izstājās. Un bija arī pārsteiguma spēles pagājušajā gadā, kad viņi izcīnīja tos punktus, un šogad viena jau spēle bija 2-2, kur viņi gan paši bija pierakstījuši spēlētā, kurš laikam neeksistē, vai arī nav pieteikts vienkārši, un to punktu viņam atņēma. Un tāpat es mēs pirmajā aplī ar viņiem diezgan cīnījāmies ilgi, kamēr beigās to 1-0 mēs izmocījām. Tāpat Daugavu 1-0 tikai viņas vinnēja, gan otrajā spēlē viņi pierādīja, ka viņi pārāk sagraujot viņas. Mums katrā ziņā tas būs tāds liels pārbaudījums, nu kā tad mēs varam tos vārdus gūt vai nevaram.
Pagaidām pirmajās divās vietās pirmajā līgā ir Jaunība un Jelgava ar pies 1.23 spēlēs un par spēli mazāk, un attiecīgi 2-4 punktiem mazāk ir Dāgavēna tranzītam, vai kādu no šīm četrām komandām būtu gatava nākamsezonu spēlēt virslīgā?
Man ir grūti teikt, kāds viņam ir finansiālais stāvoklis šiem klubiem, bet spēles ziņā Jaunība nestartēja kausā, tāpat Daugava ar tranzītu. Mēs spēlējām kausā, mēs tranzītu vinnējām, un tur varēja it kā to līmeni salīdzināt virslīgu komandām. Tomēr spēles varēja nospēlēt kādu vienu. Un es nezinu, vai spēles līmenis viņiem varētu atbilst ar pašreizējiem spēlētājiem virslīgas čempionātam. Tomēr tas ir pavisam cits līmenis, tāpat kā, ja mēs ņemam pirmo līgu ar otro līgu salīdzinām, tāpat tas pirmā līga ar virslīgu arī nav salīdzinām, vienā plauktiņā noteikti nav liekam. Un daudz ko izšķirs arī tas, kāds būs finansiālais pamats šiem klubiem. Vai viņi tiešām ir gatavi iet virslīgā, un izturēt spiedienu visās frontēs, gan futbola jomā, gan tajās pašās finansēs.
Pagaidām izstāst, ka no virslīgas kritīs ārā Olimps un Blāzma, kur ieņem attiecīgi pēdējās divas vietas 10 komandu konkurencē, un vēl viens kandidāts ir FK Rīga, kur turpina finansiāli grimt. Vai nākam sezonu jūs jūties spējīgi pārspēt kādu no šiem klubiem?
Kur viņi it kā varētu atgriezties pirmajā līgā?
Nu jā.
Nu tur jau vēl tāpat devītā vieta viņa arī spēlē pārspēles. Viņa jau pat aizno neizskrīt. Es domāju, kad tik vienkārši nebūs nevienai, ne otrai komandai spēlēt gan ar tam pirmās līgas komandam uz pārspēlēm. Skaidrs ir viens, kad Olimps vai Blāzma būs pārspēlēs, kur no tām komandam ies uz tām pārspēlēm. Šobrīd ir grūti pateikt, jo punktu atšķirība ir diezgan minimāla. Laikam divi punkti tikai.
Šobrīd, jā, divi punkti. Blāzmai 15 un Olimpam 13.
Tā kā viņam vēl noteikti savstarpējā spēle viena ir palikusi, un tur jau daudz kas izšķirsies. Katrā ziņā virslīgā visu sezonu kulties papakšgalu un mēģināt to uzvaru sagrabināt. Noteikti tas morālais nav tik labs kā pirmās līgas komandam, kurš tomēr iet pa augšu, un tas uzvarētā gars ir. Tas, es domāju, ka tas arī varētu būt viens no faktoriem, kas pirmai līgai it kā būtu tāds plusiņš tajā jomā, kad pārspēlēs, viņiem ir tomēr tā morālā sagatavotība būs lielāka. Cita lieta, varbūt meistarība nebūs tāda kā Olimps spēlētēm vai Blāzums spēlētēm. Katrā ziņa būs interesanti. Es domāju, ka līdzīgs cīņas būs.
Paldies, Andri, par stāstīto. Un pēc pauzītes jau dzirdēsim studijā Paula Ešvortu, konto galveno treneru, ar svaigām emocijām no uzvaras pār FK Rīga ar 2-1, bet tagad Ladytron Runaway.
Where you waking up today, my little runaway?
Labsakars, radio nama klausītāji, atpakaļ futbola raidījums Olē, un man šobrīd pretī sēž Skonto galvenais treneris Pauls Ešvorts. Hi, Paul.
Labvakar.
How was the game against FK Riga today?
Well, to be honest, it was a poor game. We played badly today. We won 2-1, but we played Riga three times in the last four games, and I think we're fed up with playing each other, and therefore the game reflected that.
Could you win with a bigger result?
We should win with a bigger result, and we didn't, but in the championship the main thing is 3 points.
What do you think about FK Riga situation right now?
Well, I think it's terrible. It's a terrible situation. They've got players there who used to play for me, Igor Korobov, Vladimir Zhevarenko, very good people. They're fighting for the club. They fight in every single game, and yet they haven't been paid for 3 months. So I think it's a really bad situation for Latvian football and a really bad situation for them personally.
Do you have any inside information about them? Will they play in Virslīga next season?
No, it's not. I haven't any of that information whether they will play or not. I hope Riga play. It's a club where I worked for one year, and I hope that they will play. At the moment, things don't look good there.
You also played against them in Baltic League in semifinals. Was it easy to win them?
Yeah, it was easy. It was easy first game, although it was 3-2, and it was easy second game, which obviously the result was bigger. It was easy basically because of their situation. It was a good chance for us to play some young players and give them some experience, but it was easy, yes.
Tātad Pauls stāstīja galvenokārt par FK Rīga, par to, kā viņi uzvarēja FK Rīga šodien, ka Skonto būtu vajadzējis uzvarēt ar lielāku rezultātu nekā 2-1 un netika izmantots vairākas izdevības un komanda spēlēja slikti. Tāpat viņš uzskata, ka FK Rīga situācija šobrīd ir diezgan drausmīga un viņam ir žēl savu bijušo spēlētāju, Vladimir Zhevarenkov un Igor Korobļov, kuriem ir jāspēlē šādā situācijā un kur cīnās par klubu, kurš jau 3 mēnešus nevar normāli funkcionēt. Un tāpat Pauls Ešvarts atzina, ka Baltijas futbola līgā divos pusfinālos pret FK Rīga abās spēlēs, abas spēles izvērtušās diezgan vieglas un nebija grūti pārspēt viņus. Paul, let's talk about your comments on Dinaburg last weekend. Have you changed your thought?
Well, to be honest, I'm really pleased I made those comments. I think that Latvian football lacks honesty from coaches, from maybe players. I think there's still a Soviet mentality here in Latvia and Latvian football that it's not correct to speak out and to say what you think. I'm an English man. I worked in England, I still have an English mentality, and I will always say what I think. If people like it or they don't like it, it doesn't bother me.
Dinaburg draw with Daugava today. Do you think your comments affected that result?
If my comments affected the result, I'll be very, very happy man.
What do you think about how Thomas Pertier reacted on your comments, called them ridiculous?
Well, I would say that I've been here in Latvia 8 years, and Dinaburg, definitely in that 8 years, you cannot say that they're a clean team and that everything they do is of sporting principles. I can give many examples, and people know of many examples that have happened with Dinaburg, so I think that my comments were totally just, and I still stand by them today.
Tātad Pauls attiecībā par viņu komentāriem, kā Dinaburg, kā par melnu klubu, atzina, ka arī šodien viņš pastāv par saviem vārdiem, par spītām, ka Dinaburg nospēlē nešķirta Daugavu. Šodien tāpat viņš atzina, ka viņš ir būtu ļoti priecīgs cilvēks, ja viņa komentāri būtu ietekmējuši šīs spēles rezultātu. Viņš teica, ka Dinaburg būtu abās spēlēs dabūs 6 punktus pret Daugavu un šodien bija nešķirts un Dinaburga dabūja tikai 1 punktu. Tāpat Pauls Ešvarts atzina, ka Dinaburg pēdējos gados nevienmēr ir spēlējuši godīgu futbolu, un pat ja viņa komentāri šoreiz nebija vietā, šīs klubs tāpat bija pelnījis šādu nosodījumu. Paul, your team is in second place now. Will you try to play in the UEFA Cup next season?
Of course. UEFA Cup will go to the cup winners, which is already Daugava. Misha Zimblinski for Daugava won the cup. Congratulations, Misha. It's a very big achievement for in his first 3 or 4 months as Daugava coach. He won a trophy. I think it's fantastic, and I think he's done very well. So therefore, they're already in UEFA. Then, as we know, the champions will go in Champions League, and the second and third place will go into UEFA. So at the moment, we're realistically looking to be second or third.
Ventspils won at Liepāja today. Would you be more pleased if they played 1-1 or 0-0?
Well, of course, you dream about being champions in that situation, and if Ventspils lost points, then there's a small chance. But I think that we have to concentrate on our games and what we can do. I think realistically it's only going to be a miracle if Ventspils don't win the championship this year.
And what do you think about a 6+4 system in Latvian football?
I don't like this system. I think that we have 10 teams. We should play all teams 4 times because it's a small amount of teams. I think we can play. I understand that people are worried with the Baltic Cup, Baltic League, with the Cup, with UEFA competition and with the national team playing. It might mean we have to start a little bit earlier on artificial surfaces, which isn't ideal, but it's my opinion is that every team should fight with each other and play each other 4 times.
Tātad Pauls pastāstīja, ka atlikušajā čempionāta daļā viņa komanda, protams, mēģinās noturēt otro vietu turnīra tabulā un iekļūt UEFA kausā nākamajā sezonā. Tāpat Pauls uzslavēja savu bijušā audzēkņa Mihaila Zemļīnska panākums, pirmos panākums savā treneru karjerā, kad viņš pirmajos 3 vai 4 mēnešos kā treneris uzvarēja Latvijas kausā un automātiski nodrošināja savai komandai ceļzīmu uz UEFA kausu nākamā sezonu. Tāpat Pauls Ešvorts atzina, ka lai gan viņam būtu bijis patīkami, ja Ventspils šodien neuzvarētu Liepājā un nomest punkts un skonto saglabāt maziņas izredzes uz čempionu titulu izcīnīšanu, viņš dod priekšroku koncentrēties uz savas komandas rezultātiem un pārāk nedomāt par citu komandu rezultātiem. There will be Champions League next weekend. Which team will you follow?
Well, of course, I'll follow all the English teams, and I want all the English teams to win and to go through and to be like last year, where in the last 4 teams, 3 were English.
And do you have any favourite team?
I think of the 4 teams, my favourite would be Arsenal, because I think Arsenal do something that Skonto really we aim for, which is to develop young players, to produce a young team, and develop those players to play in our first team. So on the principles of Arsene Wenger, I think that I would follow Arsenal more than the other teams.
Arsenal lost to Hull City yesterday. Do you think they, with such a young team, they can fight for the championship?
Well, I think with the money in the Premiership now, with Manchester City obviously getting a lot of money through new owners, with Manchester United already having a lot of money, and with Chelsea having a lot of money, I think it becomes more and more difficult for Arsenal. But I really hope that they stick to their principles and they win the Premiership through those principles. I think it'd be fantastic for football, and that's what I would like.
And your ideal as coach is Arsene Wenger or someone else?
Well, I think Arsene Wenger's a fantastic coach. I think he's a good person, and I think he's done a fantastic job at Arsenal. So I've actually met Alex Ferguson a couple of times. I think Alex Ferguson's a really good man, and I think he's a very good coach. And I liked Mourinho because he was controversial, and he was definitely interesting for the press, and is now. And I think he's great for football and was great for the English Premiership.
Tātad Pauls pastāstīja, ka čempionlīgā viņš sekos visām četrām Angļu komandām, un viņš cer, ka arī šogad čempionlīgas pusfinālā, tāpat kā iepriekšējās divos gados, būs trīs Angļu komandas. Un tāpat Pauls pastāstīja, ka viņš Anglijas premjerlīgā visvairāk seko līdz Arsenal komandai, kur piekop līdzīgu futbola filozofiju kā Skonto, mēģinot iesaistīt komandā pēc iespējas vairāk jaunos spēlētājus. Un viņš cer, ka kādien Arsenal izdosies ar šiem jauniem spēlētājiem arī uzvarēt Anglijas premjerlīgā un iegūt zelta medaļas Anglijas premjerlīgā. Tātad runājot par Anglijas premjerlīgu, šodien vakar Liverpools derbijā Liverpool ar 2-0 pārspēja Evertonu, Manchester United ar 2-0 uzvarēja Boltons Wanderers. Kaut gan pirmos vārds Manchesterā izdevās iesist pēc diezgan rūpjas tiesneša kļūdas, kad viņš kļūdīgi nozīmē 11 metru sodu citienu uz Boltons vārtiem, ko realizēja nesen no Trumps atgriezušais Cristiano Ronaldo. Un jau pieminēja, ka Arsenal ar 1-2 piekāpās Hull City diezgan pārsteidzoši, un turnīra tabulā Arsenal pagaidām saglabā 4. vietu, bet varētu to zaudēt šovakar, kad Manchester City izbraukumā tiksies ar Wigan Athletic, un Manchester United pagaidām ieņem tikai 10. vietu ar 8 punktiem, bet viņiem ir spēle rezervē. What do you think of Italian Championship? Which team will win this year?
Well, I think I'm hoping to win because of Mourinho. I like him as a coach and as a person. I think he's really interesting for football. So I would hope and think that Inter will win the championship.
What do you think of Mourinho's comments recently when he is trying to not win France in Serie A and just fight with everybody?
Well, I work with a player called Edgar Jankauskis, and Edgar played for Mourinho when he was at FC Porto, and I asked Edgar about Mourinho. He said that he's a fantastic coach, that he's very into the group, he never says bad things about his players or the group, and he protects his players all the time. Everything that he does out of the group, which is, in English it would be goading, which means trying to get a reaction from other teams and trying to get them to fight against him, and is special. It's an act. I think he does it for an act, to say that he's the special one. I think is all an act, and for him it works because he's successful.
Today is the big Milan derby, where AC Milan will play against Inter Milan. Which team will win?
It'll be a draw.
And tātad runājot par A-sēriju, Pauls Ešvorts atzina, ka viņš cer, ka šogad Inter vinnēs, tāpat viņš, jo viņiem par galveno treneru strādā Žozē Moriņo, un pie Paula Ešvorta spēlē arī Edgars Jankauskas, kurš kādreiz spēlē FC Porto komandā, kad tur treneris bija Žozē Moriņo, un Jankauskas Paulam esot stāstījis par Moriņo kā treneri, un atzins, ka Mourinho izteikuma presē vairāk kalpo kā uzmanības novēršanas līdzeklis, lai novērst uzmanību, preses uzmanību no spēlētājiem un pavērst to pret sev kā treneru, lai spēlētāji mierīgi varētu darīt savu darbu un trenēties. Tāpat viņš uzskata, ka šovakar, kad AC Milan tiksies ar Inter Milan, spēle beigsies nešķirti. Ja piepildīsies Paula prognozes, A-sērijas līderpozīcijas saglabās Lazio komanda, kur šobrīd ar 5 spēlēs iegūtiem 12 punktiem ieņem pirmo vietu. Runājot par Spānijas līgu, Real Betis ar 1-2 vakar piekāpās Madrids Real, un Rūcan Nistelrojas spēles beigās pamanījās izraucavai komandai uzvaru 91. minūtē gūstot vārtus. Tāpat pašās spēles beigās uzvaru izcīnīja arī Barcelona, kad Barcelonas derbijā Messi 95. minūtē iesit vārts, un Barcelona ar 2-1 pārspēja Espanjolu. Šovakar bez citām spēlēm, ko būs iespējams vērot caur kabeļu televīziju, interesantākās noteikti būs AC Milan un Inter Milan pieminētais duels, tāpat Atletico Madrid ar Seviļu. Paul, do you watch many foreign football in Latvia?
Yeah, I watched the Russian Championship. I worked in, as you know, I worked in the Russian Premier League for 6 months, so I follow the Russian Championship. It's very interesting for me. Obviously, number one is the English Premiership. For me, of interest, and I think of the best championship in the world. And the second best, or the second most interesting, is the Spanish Championship. I think it's also attacking football, like the English Premiership, more attacking than the Italian, which is more tactical. And I would say that I would watch the English Premiership, then the Spanish Premiership, and third would be the Russian Championship.
Talking about the Russian Championship, Zenit will play Real Madrid on Tuesday. Do you think they have any chances of qualifying for playoffs of Champions League?
Well, how they played against Manchester United, I think they've got a great chance. I think they've got a great team, a very good coach, and I think they've got a great chance. And Real Madrid are not playing well at the moment, and I would really hope that Zenit beat Real and qualify.
Will it be easy for Zenit players to get back on track after their loss to Juventus 1-0 at Turin, when they played really well?
I think there's no better motivation than to play against Real Madrid. And I think Russian players are very proud, and they will try to show themselves against one of the best club sides in the world.
Thanks for comments, Paul. Thanks for coming.
Thank you, Paldies.
Tātad tas bija Pauls Ešvarts, un par Čempionu līgu viņš pastāstīja, ka Zenit joprojām saglabā labas izredzes kvalificēties izslēgšanas mačiem, ja viņi spēlēs pret Madrids Real, tāpat kā viņi nospēlēja UEFA Superkausā pret Manchester United. Tāpat Pauls pastāstīja, ka čempionāti, kam viņš sairāk seko līdz ir Anglijas un Krievijas, ko viņam Latvijā ir iespēja redzēt. Tagad mēs aiziesim nelielā mūzikas pauzītē, pēc kuras jau būšu apakaļ un stāstīšu par jaunāko citās Eiropas līgās. Bet tagad The Fall, Senior Twilight, Stuck Replacer.
Senior Twilight, stop the laser. in omnipresence in Tivola. Big debuts at Medical Center. Get free dolls for a year. Reclaimed in the Lord.
Atpakaļ raidījuma Olē pēdējā daļa, un atpakaļ esmu arī es, Matīs Skļaviņš, un varbūt sākšu ar to, ka nedaudz detalizētāk izstāstīšu par LMT virslīgas spēlēm šodien, kurām mēs diezgan ātri pārskrējām pāri, tātad šodien Liepājas Metalurgs Liepājā dramatiski zaudēja Ventspils futbolistiem ar 1-2, lai gan Liepājnieki jau spēles sākumā aizvirzījās vadībā pēc Ferreiras vārdu guvuma, Ventspilnieki 23. Minūtē Koļesničenko iesit un Ventspilnieki atspēlējās, un pašās spēles beigās Ziziļos 90. Minūtē pēc uznākšanas uz mājiņas šķir spēles likteni, un Ventspilnieki šobrīd jau jūtās diezgan droši turnīra tabulas vadībā ar 53 punktiem 23 spēlēs, viņa apdzenas konto, kuriem ir 44 punkti, tikpat spēlēs, attiecīgi 9 punktu pāršars par otro vietu un diezgan droša situācija šobrīd. Jau runājām ar Polu, kas konto šodien uzvarēja FK Rīga ar 2-1, kaut gan rezultāts esot varējis būt arī lielāks, un Skonto līdz ar uzvaru pacēlies uz otro vietu un apsteidz metalurgu futbolistus par 2 punktiem. Tāpat Dinaburga aizraujošā spēlē šodien nospēlē 3-3 ar Daugavu, un divus vārtus savam bijušajam klubam iesīt Nikolais Riņģuks. Tāpat Latvijas izlases kandidāts Koļcovs guva vārdus Dinaburga grindās, bet Daugavai iesīt Afanasjās 39. Minūtē un Gabaus 2 68. Un arī pašās spēles beigās 90. Minūtē. Vēl šodien pēdējā četrinieka spēlēs Jūrmal ar 2-1 pārspēja Blāzmu, un Malašēnu kontā 2 vārdu pašās spēles beigās, un vēl viens diezgan sāpīgs zaudējums Blāzmai, kura joprojām atrodas 9. Vietā turnīra tabulā, un tāpat vakar FK Vindava ar nospēlē 1-1 ar Olimpu savās mājās, un Olimpu labā vārds guva Kandavs, bet Vindavs labā vārds guva Novažīlos. Man pretī sēž Andris Rihards, un Andri, kāda tev ir iespēja par šo LMT virslīgas sezonu? Vai bija jau prognozējums, ka Ventspils tik pārliecinoši spēlēs šo sezonu?
Ventspils varbūt tik pārliecinoši spēlē, tāpēc, ka Liepāja neaizgāja tā spēle, jo tomēr Liepāja, Ventspils, abās komandas ir ļoti augstas klases spēlētāji, kā nekā Liepājā. Visas praktiski Latvijas izlases aizsardzības startēm, un man bija liels pārsteigums viņu vājais starts. Tad bija trenermāņa, un šobrīd viņi tā kā ieskrienās. Un iespējams, tas čempionāts būs pa īsa, viņam pietrūkst tās pāris spēles, lai ar Ventspilu varētu cīnīties par čempionu titulu. Ventspils sezonu iesāk pārliecinoši, un stabilitāte, tas ir čempionam čempionam tieši arī vajag stabilitāti, un ja paskatās pēc iesistiem un ielaistiem un pēc uzvaram, skaidrs, ka Ventspils ir visu arī priekšā, un es domāju, ka viņi arī neatdos savu.
Pauls Ešorts teica, ka viņam muļķīgi liekoties, ka komandas ir sadalītas pirmajā sešniekā un pēdējā četriniekā, un ka vajadzētu visām komandām spēlēt 4 sapļus, gal galā pietiek mūsu virslīgas klubiem spēlētājs, kādas ir spēlētāji, kāds ir tavs domas šajā sakarā?
Ja paliekam pie sistēmas, kad Latvijas virslīgā startē 10 klubi, es noteikti arī būtu par 4 apļiem. Tas būtu objektīvāk, teiksim tā arī, jo tomēr ņemot vērā mūsu finansiālo klubu stāvokli, kad viens klubs iztur pusi sezonu un pēc tam viņš jūk un brūk kopā, un apakšējais klubs tie varbūt tās ir ieskrējies un iegūst pārliecības saviem spēkiem, un viņiem ir iespēja pacelties daudz augstāk, tad mēs arī redzētu varbūt tās to īsto spēku visu sezonas laikā, un ja tāpat Vindau spēlē uz mākslīgā laukuma, tad mēs to čempionātu varētu arī sākt marta beigās, un vai arī vidū pat, un es domāju, mēs arī laicīgi arī beigt.
Tātad virslīgā rezultīvāko spēlētāja tabulā līders joprojām ir Vīts Rimkus, kurš jau te no pirmajām kārtām ir līders, un viņa kontā 13 vārdu guvumu, viņam sako Kristaps Grebs ar 11 vārdu guvumu, un Andrejs Butriks un Nikolais Riņģuks, kuriem attiecīgi 9 vārdu guvumu abiem. nākamnedēļ, kā jau minēja, notiks Čempionu līga, un otrdien pa Viasat Sport 2 tiešraidē rādīs Bayern ar Lyon, atkārtojumā pa Viasat Sport 2 Alborgas AB duela ar Manchester United, Viasat Sport 3 tiešraidē rādīs Villarreal Celtic, bet TV6 ar Anatoliju Kreipānu rādīs Zenit Real Madrid duela. Andri, kurām spēlēm tu otrdien sakos?
Zenit un Madrids Real. Tā noteikti būs abas divas komandas spēle uzbrukuma futbolu, un es domāju, ka tur būs laba spēle.
Tā tad trešdien Čempionu līgā Viasat Sport 3 tiešraidē rādīs Atletico Madrid pret Marseļu. Tāpat pārsteigumu Viasat Sport 2 tiešraidē centīsies sagādāt CFR Cluj no Rumānijas pret Chelsea. Atgādinām, ka Rumāņu komanda pirmajā kārtā pārspēja spēcīgo AS Roma vienību, un internacionāla Viasat Sport 2 atkārtojumā cīnīsies ar Bremenes Werder. Andri, tev mīļākā komanda šosezon Čempionlīgā? Es zinu, ka Milāna spēlē UEFA kausā.
Jā, es šodien īkšu turēšu pa Milānu, lai the special one parāda, kas ir spēks. Bet Čempionlīgā šobrīd joprojām īkšķi tur par Zenīt, man pārsteidza viņa spēle pavasarī, un šobrīd viņa Eiropa arī diezgan labi startē, un man liek, līdz beidzam mirklim es cerēšu, ka viņa varēs tikt arī nākamajā kārtā. Bet tāpat laikā man patīk Juventus, un viņa tikai vienā grupā, tā es ceru, ka Juventus un Zenīts soļos tālāk.
Vēl pieskaroties Spānijas līgai, kur mēs šodien nepiedodam maz apskatījām, turnīra tabulas pirmajā vietā Villarreal ir ar 5 spēlēs izcīnītiem 13 punktiem, turpat aiz viņiem ir čempioni Real Madrid ar 12 punktiem 5 spēlēs un vicečempioni Barcelona, kuriem ir 10 punkti 5 spēlēs. Šovakar gan spēlēs vēl arī Valencija, kur uzvaras gadījumā izvirzīsies pirmajā vietā, šobrīd viņa 4. vietā, un Atletico, kur ar 4 spēlēs 9 punktiem ieņem 5. vietu. Šonedēļ šinī raidījumā tas arī būtu viss. Atvedos no jums, Matīs Skļaviņš bija studijā, un raidījums solē aiziet un atvedās no jums ar Slipknot kompozīciju Psychosocial.
brāļi un māsas. Radio Naba 93,1 FM. Pagriez pasauli!